өндірістегі серпіліс дамудың негізі.
Армысыздар, ардақты ағайын, мемлекеттер даму үшін дамудың жергілікті үлгісі деп аталатын өзінің арнай экономикалық ерекшеліктеріне ие орында үлгіні қажет етеді. Бізбен бірге болыңыздар.
Осы кезге дейін неліктен әлемнің кейбір елдері өндірістік экономиканы монополияға алып, әлемдік экономиканы шектеулі елдер басқарады деген тақырып туралы ойладыңыздар ма? Бүгінде әлемнің көптеген елдері тек тұтынушылар. Сондықтан бұл елдердің азаматтары елдерінің атауын әлемнің экономикалық алпауыттары тізіміне көру туралы армандайтын болар. Экономикалық мәселелердің кейбір эксперттері әлем елдері көбінің дамымауының себебін өздерінің географиялық шекараларының ішіндегі өндіріс мүмкіндіктеріне немқұрайлық танытуы санайды. Әр мемлекет даму үшін өзінің белгілі бір әлеуетіне ие. Мемлекеттер даму үшін дамудың жергілікті үлгісі деп аталатын арнайы экономикалық ерекшеліктеріне ие орынды үлгіні қажет етеді.
Экономикалық дамудың жергілікті үлгісі әрбір қоғамның мәдениеті, құндылығы, саясаты мен экономикасының ерекшеліктеріне сай даму жолын реттеу. Аятолла Хамедидің айтуы бойынша, кейде белсенділер мен ойшылдар болмай, адам ел мәселелерін қолда бар күшімен бағдалама жоспарлайды. Басқа кезде адам жоғары мақсаттары мен жігері бар мыңдаған жастар назар аударып, ел үшін бағдалама жобалайды. Мемлекеттердің экономикалық әлеуеттері әртүрлі болғандықтан, олардың экономикалық даму үлгісі бірдей бола алмайды. Шамамен 10 жыл бұрын қарсыласу экономикасы Ислам революциясы жетекшінің тарапынан Иранның экономикалық даму үлгісі ретінде баяндалды. Бұл саясат Батыстың Ислам революциясына қарсы экономикалық қысымдарына байласты ұсынылды. Аятолла Хамени қарсыласу экономикасы туралы қарсыласу экономикасы халыққа қысымдарға қарамастан дамып, алға ілгерілуге мүмкіндік тудыратын экономика деді.
Ислам революциясының жеңісінен кейінгі 40 жыл бойы санкциялар Батыстың Ислам революциясына қарсы қолданылған саяси құралдарының бірі болды. Бұл құрал Иран халқына қарсы ғана қолданылмағанымен, Иран осы кезде санкциялардың ең үлкен нысанасы болып отыр. Бірінші дүниежүзілік соғыс аяқталған соң үкіметтер экономикалық санкцияларды әлемдегі саяси мақсаттарына жету үшін пайдаланатын болды. Әлемдік экономикалық форум ұйымының мәліметі бойынша Америка Құрама Штаттары дүниежүзінің әртүрлі елдеріне қарсы шамамен 8000 санкция салып отыр. Иран олардың ең үлкен нысанасы. Иран Ислам Республикасы Америка Құрама Штаттарының кең ауқымды санкциялармен қарсыласу үшін қарсыласу экономикасы деп аталған жергілікті даму үлгісін жобалады. Қарсыласу экономикасы негізінде Америка Құрама Штаттарының санкцияларына қарамастан Иранның даму және халықаралық экономикалық алпауыттардың біріне айналуы механизмі. Бұл механизмге тіпті Батыс пен Америка Құрама Штаттарының институттары да көңіл бөліп отыр. Америкалық монитор институты қарсыласу экономикасы жөнінде Ирандағы қарсыласу экономикасы саясатының негізі жергілікті әлеуетке сүйену. Иранның экономикасы дамыған экономикаға айналу әлеуетіне ие. Иран халықаралық деңгейде ең маңызды рөл атқаратын экономикаға қажет табиғи, адами және геополитикалық барлық мүмкіндіктерге ие деп мәлімдеді.
Қарсыласу деген сөздің көбінде даму жолында кедергілерді жою және даму жолында талпынысқа қолданылатын назар аударып, қарсыласу экономикасын сәтсіздікке ұшырамайтын белсенді әрі серпінді экономика деп айтуға болады. Қарсыласу экономикасы жергілікті мүмкіндіктерге сүйеніп, қоқан-лоқымен санкциялармен қарсыласып, дамуға жеткізеді. Бұл экономика көптеген ерекшеліктерге ие. Оның бірі халықтық болуында. Қарсыласу экономикасы халықтың экономика, халықтың болу Иранның экономикалық дамуының ерілікті үлгісінің маңызды әрі әсерлі факторы. Қарсыласу экономикасында шешім қабылдау мен экономикалық бағдарламаларын іске асыру үшін халықтың ұйымдардан пайдаланады. Ислам революциясы женісінен кейін сәтті тәжірибелерін бірі ауылдар мен мақрұм аймақтарды көркейту мен дамыту саласында құрылған халық ұйымдарының белсенділігі болды. Бұл революцияшыл орган исламдық басқару мен революциясының женісінен кейін 10 жылдың ішінде елдің мақрұм аймақтарының экономикалық мәселелерінің қомақтық бөлімін шеше алды. Келесі сәтті үлгі Иранның өндіріс пен технология салаларында қажеттіліктерінің маңызды бөлімін қамтамасыз еткен университеттік жихат болды. Бұл сәтті тәжірибелердің барлық экономикалық салаларға тарату және экономикалық шешімдер қабылдау саласында халықтың рөлін арттыру Иранның экономикалық дамуының жергілікті үлгісі үшін қажет.
Қарсыласу экономикасының басқа елдердің даму үлгілерімен салыстырғандағы келесі бір ерекшелігі экономикалық белсенділіктің мотивациясында. Өздеріңіз білетіндей, бүгінгі таңда экономикалық белсенділіктің ортақ мотиві адамның жеке мүддесі. Бірақ қарсыласу экономикасында басқа да себептер, мысалы рухани және діни себептер адамдарды экономикалық қызметке итермелейді. Ғасырлар бойы Иран халқы діни негіздер мен наным-сенімдерге сүйеніп, тәрбиеленіп, өмір сүріп келеді. Исламдық мәдениетте еңбек пен талпыныс Алланың жолындағы жихат сынды маңызды әрі қасиетті саналады. Көптеген аяттар мен исламдық рауаяттар бұл істің маңыздылығына тоқталып, оны ең жақсы ғибадат және адамның ғизаты, иманы, ақылы мен кемелдігіне және нәтижесінде мұсылмандардың ақыретте бақытты болуына себеп болады деп көрсетті.
Қарсыласу экономикасы қоғамның экономикасын әділет пен рухиянатқа және қоғамның материалдық дамуына қарай жергерлендіреді. Қарсыласу экономикасы саясатты өндіріс үшін жергілікті мүмкіндіктерді пайдалануға негізделді. Қарсыласу экономика басқарған тәуелді болуды азайтып, жергілікті өндіріске сүйенуге жігерлендірді. Иран дамуын жергілікті үлгісі Ислам революциясы жетекшісінің айтуынша, жергілікті әлеуеттікке сүйенген және экспортты артыратын экономика болып табылады. Кәсіпкерлер мен өндірушілер қоғамға қажет тауарлар мен қызметтерді жеткізу үшін ішкі күш пен капиталға сүйенеді. Ал шығарылатын өнімдер саны мен сапасы жақсарту үшін экспорттық нарықты қарастырады. Айта кететін жайт, экономиканың ішкі дамуын себептерінің бірі елдің экспорты саналады. Экспорт көлемінің жоғары болуы мен импорттың қажет көлемде болуы бір экономикалық алпауыт елінің сауда айналымының сәтті факторы. Сондықтан қарсыласу экономикасында өндірісті артырып, дамыту, стратегиялық тәуелділікті азайту, басқа елдермен арада сауда айналымын артыру қарастырылады.
Егер халықаралық саяси экономика тарихы мен әдебиетінен ішкі өндіріс күші деген түсінікті іздейтін болсақ, ішкі өндірістің халықаралық ойыншыларды әлемдік экономикалық құдіреттерге айналдырған барлық ұстанымдардың орталығы екенін түсінеміз. Кембридж университетінің профессоры және даму саясатының маманы Ха Джун Чангтың айтуынша, отандық өндірісті қолдау Ұлыбритания және Америка Құрама Штаттары сияқты елдердің экономикасының өсуіне ықпал етеді. Сонымен бірге халықаралық бәсекелестердің өндіріс құдіретін әлсірету халықаралық экономикалық даулардың басты мәселесі. Ол 2002 жылы жарық көрген кітабында өндірісі дамыған бүкіл елдер даму үшін жергілікті өндірісті қолдап, басқаларды бұл саясаттан алыстатуға талпынды деп жазды. Өндіріс серпілісі Иранның экономикалық дамуының жергілікті үлгісі мен қарсыласу экономикасында маңызды рөл атқарады. Аятолла Хаменейдің өндірістің маңыздылығы және оның елдің экономикалық дамуындағы рөліне назар аударуы әртүрлі баяндамалар мен әр жылды атауынан анық байқалады. Өндірісті арттыру тақырыбына байланысты ауыл шаруашылығы және мал шаруашылығы өнімдері, инженерлік қызметтер, фармацевтика және медициналық техника, білім мен ақпарат өндірісі, бағдарламалық өнімдер және басқалар жетістіктерге тоқталуға болады. Бұл өнімдер ұлттық байлық пен ұлттық өндірістің мүддесіне болады. Сондай-ақ инновация мен өнер табыстың арқасында өндіріске серпіліс беру болады. Қарсыласу экономикасында іргелі ғылымға негізделген компанияларға назар аудару, бұл компанияларға инвестиция салу және өнер тапқыштар мен жаңашылдарға материалдық және рухани қолдау көрсету жұмыстың басты бағыттарының бірі. Дамыған елдер нарықта қалуын күн сайын, тіпті сағат сайын тауарлармен қамтамасыз етумен байланыстырып, отырған әлемде іргелі ғылымға негізделген компаниялар Иран экономикасының алға жылжытуда маңызды рөл атқара алады.
Қадырмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.